الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, pada malam ini kita akan memulai pasal yang pertama. Jama' afdhalil musallin fi thiyabihim wa satri auratihim fi shalah. Kumpulan kesalahan orang yang salat dalam hal pakaian dan menutup aurat di dalam salat. Dalam fasal ini ada beberapa poin. Pertama akan disampaikan tamhid, pengantar. Kemudian akan dibahas di dalam fasal ini as-salatu fi thiyab al-haziqah allati tasiful aurah. Salat dengan pakaian, dengan mengenakan pakaian yang sempit hingga membentuk aurat. Kemudian as-salatu fi thiyabir raqiqah asy-syaffafah. Salat dengan memakai pakaian yang tipis dan transparan. Kemudian as-salat wal aurah makshufah. Salat dengan atau dalam keadaan aurat terbuka atau tersingkap. Makshufah, tersingkap. Kemudian salatu musbilil izar, salat orang yang musbil pakaiannya. Kemudian tatlu thawb wa talaqtum fi shalah, mengenai menutup mulut dan menjuntaikan pakaian di dalam salat. Akan dibahas di sini larangan menutup sebagian mulut ataupun menutup mulut di dalam salat dengan memakai cadar ataupun sejenisnya. Kemudian akan dibahas juga kafut thawbi fi sholati wa tasmiru, menyingsingkan pakaian di dalam salat, yaitu lengan pakaian. Akan dibahas juga nanti mengenai menyingsingkan celana. Kemudian salatu makshufil atiqain, salat dengan kedua pundak terbuka. Kemudian as-salatu fi thawbil ladzi alaihi surah, salat dengan memakai pakaian yang bergambar. Kemudian as-salatu fi thawbil mu'asfar, salat dengan mengenakan pakaian yang dicelup mu'asfar. Kemudian terakhir salat makshufur ra'si, salat dalam keadaan kepala terbuka, yaitu tanpa mengenakan penutup kepala. Nah, itulah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pakaian dan menutup aurat di dalam salat. Ikhwani fiddin, sebenarnya alangkah baiknya ya, ini usulan yang bagus untuk penulis, yaitu Syekh Masyhur, seandainya beliau memulainya dengan kesalahan orang-orang dalam hal wudu. Karena wudu juga syarat salat sebagaimana menutup aurat juga syarat salat. Karena kita lihat masih banyak kaum muslimin yang salah wudunya, yang keliru di dalam hal wudu. Yang mana kekeliruan di dalam wudu ini bisa juga berpengaruh pada ibadah salat. Sebagaimana halnya kesalahan di dalam menutup aurat bisa berpengaruh pada keabsahan salat. Namun demikian, beliau memulainya dengan masalah menutup aurat dan tidak menyinggung tentang kesalahan orang-orang yang berwudu. Kita mengira mungkin beliau akan membahas hal itu di satu buku terpisah, ya, kumpulan kesalahan orang-orang yang berwudu. Tapi sampai sekarang itu belum muncul buku yang seperti itu. Padahal kita katakan sekali lagi, kebutuhan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ya manusia, khususnya kaum muslimin pada saat berwudu, itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Apalagi sekarang ini kaum muslimin banyak yang mengerjakan wudu tanpa didasari oleh ilmu. Ada keinginan juga untuk mengumpulkan ataupun menyebutkan ataupun menulis tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang berwudu, tapi itu mungkin pada kita katakan kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa menulisnya. Baik. Tapi tidak mengapa, itu tidak mengurangi kesempurnaan ataupun kelayakan buku ini, ya, walaupun beliau memulainya dengan masalah kesalahan dalam hal menutup aurat. Baik, tamhid yang pertama adalah pengantar. Akhraja Muslim fi sahihi bi sanadihi ila Abi Utsman An-Nahdi. Muslim, Imam Muslim mengeluarkan satu riwayat dengan sanadnya kepada Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi ini seorang tabi'i, sebahagian menggolongkannya beliau adalah muhadram. Kataba ilaina Umar wa nahnu bi Azerbaijan. Umar menulis kepada kami sebuah surat, ketika itu kami berada di Azerbaijan. Azerbaijan sekarang sudah merdeka dan menjadi satu negara yang berdiri sendiri, negara Azerbaijan. Itu wilayah di Rusia Selatan sekarang ini, ya. Baik. Yang isinya adalah, ya Utbah ibn Farqat, innahu laysa min kaddika wala min kaddi abik wala min kaddi ummik. Ya Utbah ibn Farqat, sesungguhnya jabatan itu ataupun harta itu bukanlah hasil jerih payah ibumu atau ayahmu, bukan jerih payahmu, dan bukan juga hasil jerih payah ayahmu, dan juga bukan hasil jerih payah ibumu. Apa yang kau dapatkan dari kepemimpinan berupa pajak dan seterusnya, zakat, baitul mal yang penuh dengan harta, itu bukanlah hasil usahamu, hasil peras keringatmu, bukan juga hasil peras keringat ayahmu dan ibumu. Fa'asbi'il muslimina fi rihalihim, maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah mereka. Ini pesan, ya, waktu itu Umar bin Khattab adalah amirul mukminin dan Utbah bin Farqat waktu itu adalah gubernur di sana, di Azerbaijan. Maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah ataupun di kediaman-kediaman mereka. Mimma tasba'u minhu fi rahlik, sebagaimana engkau kenyang dengan makanan-makanan di tempat tinggalmu, di kediamanmu, yaitu berbagi, sebagaimana kamu menikmati hasil dari baitul mal itu, maka bagikanlah juga kepada kaum muslimin. Nah, ini merupakan perhatian Umar bin Al-Khattab kepada pegawai-pegawainya, ya, anak buahnya, pekerja-pekerjanya. Ya, termasuk di antaranya adalah para gubernur yang beliau tunjuk agar bertakwa kepada Allah terhadap kaum muslimin, tidak mengkorupsi harta baitil mal dan membagi-bagikannya menurut kebutuhan kepada kaum muslimin. Mimma tasba'u minhu fi rahlik, bagaimana engkau kenyang dengan makanan itu di tempatmu atau di rumah. Wa iyyakum wa tana'um, dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan. Wa zayyi ahli syirki, dan model pakaian ahli syirki. Walabusul harir, dan hindari juga mengenakan pakaian sutra. Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab. Yang pertama adalah perintah untuk membagi-bagi harta baitul mal menurut kebutuhan kaum muslimin. Yang kedua adalah menghindari hidup bermegah-megahan, kemudian menghindari tasyabbuh bil musyrikin, yaitu menyerupai orang-orang musyrik, dan larangan dari larangan mengenakan pakaian al-harir, yaitu pakaian sutra. Adapun pakaian sutra ini tentunya ada hadis yang melarang hal itu bagi kaum pria dari kalangan kaum muslimin. Wajah fi musnad Ali bin Ja'ad. Jadi di sini poin yang ingin dipetik oleh penulis adalah wazi'i ahli syirki dan model pakaian, model penampilan dari ahli syirki, yaitu kaum musyrikin, yaitu larangan tersebut bil musyrikin. Itu poin yang hendak diambil dari penukilan surat Umar bin Al-Khattab ini. Wajah fi musnad Ali bin Ja'ad, dan dalam musnad Ali bin Ja'ad beliau mengatakan fa'taziru wartadu wanza'ilu wa'alqul khifaf wa'alqul sarawil wa'sarawilat wa'alaikum bilibazi abikum Ismail wa'iyakum watana'um wa'ziyil ajam. Beliau mengatakan bersarunglah dan pakailah selendang ridah wartadu, yaitu pakailah selendang, wanza'ilu dan pakailah an-na'am, yaitu sandal ataupun alas kaki, wa'alqul khifaf wa'alqus sarawila, dan buanglah atau lepaskanlah khifaf kuf, dan lepaskanlah sarawila, yaitu celana, yaitu jangan pakai celana. Wa'alaikum bilibasi abikum Ismail, hendaklah kamu memakai pakaian bapak kamu Ismail. Wa iyyakum wa tana'um wa zayyil ajam. Ini penukilan dari Umar juga dalam riwayat yang lain di dalam Musnad Ali bin Ja'ad. Dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan, yaitu tana'um wa zayyil ajam, dan model pakaian orang-orang ajam, yaitu orang-orang non-Arab. Demikian juga Waqi' dan Hannad di dalam kitab Az-Zuhud dari Ibnu Mas'ud mengatakan la yushbihu zayya hatta tushbihu al-qulubul quluban. Tidaklah satu model itu ditiru melainkan hati akan saling berhampiran. Tashabbuh al-qulub bil qulub artinya hati akan saling berhampiran, artinya berdekatan. Yaitu apabila kita mendekati ataupun meniru satu model, maka otomatis hati kita juga akan dekat ya kepada yang memiliki model tersebut. Hati akan terkait kepadanya. Misalnya kita meniru orang-orang musyrik, orang-orang majusi, model mereka, gaya mereka, maka otomatis hati kita juga akan terkait dan dekat kepada mereka. Wa kalam Abdullah bin Mas'ud ma'khudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Tashabbuh bi ghairina atau bi ghairil muslimin hukumnya berbeda-beda. Ada yang sampai kepada derajat haram apabila tasyabbuh itu pada perkara-perkara yang menyangkut ibadah, akidah, ibadah dan ritual mereka. Dan ada yang sampai kepada hanya kepada derajat makruh, yaitu tidak sampai kepada derajat haram. Yaitu apabila itu tidak berkaitan dengan apa? Dengan ibadah dan ritual mereka, tidak menyangkut akidah mereka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa li hadza amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'iyatahu ayyul khifaf was-sarawila. Oleh karena itulah Umar bin Khattab menyuruh atau memerintahkan rakyat-rakyatnya ataupun rakyatnya agar melepas khuf dan sarawila. Kama amarhum bi ghairi dhalika min labusil arab wa ikwa adadihim. Bagaimana beliau menyuruh mereka untuk mengenakan pakaian Arab dan adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan mereka. Liuhafidhu ala musaffafatihim fala yamdabiu bil ajim. Tujuannya adalah agar menjaga identitas mereka sebagai orang Arab dan sebagai kaum muslimin, dan tidak terdesak dan terseret arus model-model dari orang-orang Hajar, yaitu orang-orang non-Arab. Pada saat itu, bangsa Ajam yang paling besar adalah bangsa Persia dan bangsa Romawi. Demikian kemudian. Wa inna fi tashabbuhi afradi ummati nabi a'dahi fil libas wa ghairihi dalilan ala du'fi iltizamihi wa sulukihi. Beliau mengatakan di sini, perkataan penulis, sesungguhnya perbuatan meniru musuh-musuh Islam yang dilakukan oleh sebahagian orang di kalangan umat ini, meniru musuh-musuh mereka di dalam hal pakaian dan bahan, dalam hal-hal yang lainnya, dalam perkara-perkara lainnya, itu merupakan dalil, itu merupakan bukti, itu merupakan indikasi ala du'fi iltizamihim wa sulukihim, lemahnya iltizam mereka, ketaatan mereka, keteguhan mereka, istiqomah mereka, dan sulukihim, akhlak mereka, perilaku mereka. Wa annahum musabuna bida'it talawun wa tamarruh. Bahwasanya mereka terkena penyakit yang namanya penyakit suka latah, suka melatah. Ini penyakit meniru dan melatah. Sampai dalam hal meniru dan melatahi musuh-musuh mereka di dalam model-model mereka. Nabi tadi mengatakan man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Wa anna siratuhum mutakhallalah la qarara laha. Dan bahwasanya perilaku mereka itu mutakhallalah, terdapat goncangan di dalamnya, tidak bisa teguh dan tidak bisa istiqomah di atasnya. Wa annaha kamadatin sa'ilah, seperti benda cair yang bergerak, musta'iddah lil insihar fi kulli qalibin fi kulli hin, siap untuk mencair ataupun siap untuk menguap kapan saja dan di mana saja. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi umat ini apabila mereka meniru musuh-musuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Wa fawqa hadha fa inna hadha an-naw' min at-tashabbuh fi'lan sani'ah. Dan lebih dari itu, kata beliau, jenis tasabuh seperti ini merupakan satu perbuatan yang sangat tercela, fi'lan sani'ah. Mata luha kamata li rajulin yunsabun yunsibu nafsahu ila ghairi abi. Perumpamaannya adalah seperti seseorang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Orang yang negro lalu dia menisbatkan kepada gulis. Orang lain akan ketawa dengan pengakuannya. Si negro tadi mengaku saya ini bule. Maka orang-orang akan ketawa dengan pengakuannya tersebut. Nah, itulah dia perumpamaannya. Seperti seorang laki-laki yang menisbatkan diri mereka kepada selain bapaknya. Dan dapat kita lihat juga kejanggalan dan keanehan, keganjilan. Bahkan kita katakan suatu kepandiran, kebodohan. Sebahagian orang dari kalangan umat ini yang meniru-niru apa? Orang-orang kafir. Bagaimana penampilan mereka? Mata dibiru-birukan kan begitu ya. Kemudian gaya juga ditiru dan lain sebagainya. Yang itu merupakan satu perbuatan yang tercela dan tidak baik dan buruk. Walladzina yasluquna hadzal maslak wa hadzal sabil lahum minal ummah allati wulidu fiha. Orang-orang yang melakukan seperti itu atau memilih jalan seperti itu, mereka ini lahum minal ummah allati wulidu fiha. Mereka bukan berasal dari umat ini. Mereka tidak mau melebur diri dan mengaku sebagai bagian dari umat ini. Bahkan mereka akan gengsi jika mengaku sebagai kaum muslimin. Wala minal ummati allati yuhibbuna an yu'addu minha. Bahkan bagi umat yang mereka tiru itu juga tidak menerima keberadaan mereka, eksistensi mereka. Mereka bukan berasal dari, tidak berasal atau berada di dalam, di tengah-tengah umat ini, dan tidak juga berasal dari umat yang mereka sukai, yang mereka gandrungi, yang mereka ingin agar terhitung dari golongan tersebut. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kepada mereka dan tidak juga kepada yang lain, tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang muslim. Qanifidina azni Allah wa iyyakum bina. Nah, ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap sebahagian orang yang suka meniru-niru ya, gaya ataupun kebiasaan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir atau orang-orang barat ya, westernisasi sekarang ini di mana orang-orang meniru gaya-gaya barat ya, yang mana kalau kita lihat lucu ya, tidak ya, bisa dikatakan sebagai orang barat dan juga telah melepas identitasnya sebagai seorang muslim ya, jadi panggung. Waqad yuqal ya, dan juga pernah dikatakan lima lam yuqawim al ulama al muslimin hadhihi al adat qabla ittihali amriha. Mungkin ada yang mengatakan mengapa para ulama tidak, ulama kaum muslimin ya, tidak melawan adat-adat seperti ini ya, sebelum masalahnya menjadi besar ya, ini muncul ya, dibawa oleh kita dikenal dengan sebutan generasi kaum muda. Mereka datang dengan jas, lalu dengan apa namanya, dengan dasi ya, lalu dengan topi dan lain sebagainya, dari kebiasaan apa namanya, adat ataupun ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan mereka memperkenalkannya di tengah-tengah kaum muslimin hingga itu dijadikan sebagai suatu kita katakan satu tren ya, yang mana kalau memakai itu, ini adalah tren kaum muslimin yang maju, dan yang tidak memakai seperti itu, ini adalah satu gambaran kaum muslimin yang mundur dan terbelakang. Demikian. Wal jawab annahum qawamuha ka'asad bima takunu muqawama. Jawabnya adalah sebenarnya ulama kaum muslimin telah melawan arus ini sejak dahulu dengan perlawanan yang sangat sengit dan sangat keras. Baida anna sunnatut ta'siril maghlub bil ghalib lam tanjah ma'aha muqawamah ulama. Akan tetapi karena pengaruhnya begitu dominan, arus westernisasi itu sangatlah deras, maka perlawanan para ulama ini tidak berhasil atau tidak memberikan pengaruh yang besar. Fatawar rafi adatul musyrikin wa libasihim katsirun minal muslimin, yang pada akhirnya banyak dari kaum muslimin ya, yang terseret arus mengikuti dan menyerupai, melatahi adat kebiasaan orang-orang musyrik dalam hal pakaian mereka dan kebiasaan mereka. Bal katsirun mimman yantasibuna ilal ilmi. Bahkan yang sangat disayangkan sekali juga adalah di antara mereka adalah, atau kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka sebagai ulama atau ahli ilmu, yaitu orang-orang yang dipandang sebagai berilmu ya. Kita lihat penampilan mereka ataupun pakaian yang mereka kenakan ya, mirip dan menyerupai orang-orang kafir. Bahkan mitalan sayyi'an lil muslimin, jadilah mereka ini sebagai ya satu contoh yang buruk ya bagi kaum muslimin. Ya, kita lihat sekarang ini ya, antum bisa lihat mungkin ya, ketika mereka ini tampil di televisi bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya ya, dengan jenggot tercukur rapi, klimis, kemudian kumis dipelihara tebal ya, kemudian dengan dagingnya ya, kemudian dengan jasnya ya, tanpa memakai penutup kepala dan mirip seperti orang-orang kafir. Itulah yang kita lihat ya, dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu. Ini sangat disayangkan sekali, hingga mereka ini menjadi contoh bagi kaum muslimin, dan kaum muslimin menjadikan mereka sebagai satu acuan. Mereka katakan, kenapa kita tidak boleh memakai seperti ini, sementara di pulang yang alim memakainya dan menggunakannya. Baik, wa yazinu dinul balla, dan masalahnya menjadi lebih rusak lagi adalah anna minhum may yatadiruna anis shalah bi annaha tuhdith fi sarawil al bantalun taj'udan yusawwihu man darahu Samina hadza bi adamina min al-kathirin. Bahkan di antara mereka yang lebih parah lagi adalah ya'tadiruna 'anil shalah. Ya'tadiruna 'anil shalah artinya mereka meninggalkan salat. Mereka mencari-cari alasan meninggalkan salat dengan alasan apa? Mereka mengenakan celana bantalun atau celana jin. Yang akan yang mana dengan sholat akan membuat toh disufis sarawi lemban tarun sejak udan bisa minuman darahmu. Kalau dia nanti sholat, maka celananya yang rapi tadi akan berkerut dan akan rusaklah ya apa namanya penampilannya. Nah, ada sebagian orang yang sampai tidak sholat gara-gara takut pakaiannya kusut. Kira-kira demikian ya, yang ingin dijelaskan di sini. Ya, gara-gara pakaiannya yang rapi disetrika licin kan begitu ya. Sebagian dengan memakai pakaian jin, maka mereka tidak sholat gara-gara menjaga agar pakaiannya tidak kusut. Ada yang sampai seperti itu. Kata beliau di sini, sami'na hadza bi adzanina min katsirin. Kami mendengar alasan-alasan seperti ini dari banyak orang. Mereka enggak mau sholat atau menangguhkan sholat karena sedang memakai pakaian-pakaian seperti ini. Baik. Ada yang memakai jas, karena memakai jas agak sempit dia katakan bahwa sulit ruku, sulit sujud. Koyak nanti kan begitu, akhirnya dia enggak sholat gara-gara pakaiannya yang sempit tadi. Ya gara-gara pakaiannya yang rapi yang licin ya, setrikaannya tadi. Maka dia pun tidak mengerjakan sholat gara-gara itu. Nah, banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang karena alasan pakaian mereka enggak sholat. Wah, masa sholat itu memang tidak dipersiapkannya. Ya, akhirnya dia meninggalkan sholat gara-gara pakaian. Ya, meninggalkan sholat gara-gara pakaian. Ikhwanifidina azanillahu. Wa yazinu sinu billah aydan. Dan masalahnya lebih parah lagi. Ini yang pertama, kesalahan yang pertama tadi itu adalah tamkid. Bagaimana kesalahan itu terjadi dalam hal berpakaian di dalam sholat. Itu diawali dengan apa? Kesalahan mereka berpakaian di luar sholat. Yang merembet akhirnya juga ke dalam ibadah sholat. Ya karena kebanyakan dari mereka tidak membawa pakaian khusus untuk sholat. Ya, tidak membawa pakaian khusus untuk sholat. Apa yang dia pakainya di luar sholat itulah yang dipakainya ketika sholat. Nah, dimulai dari kesalahan mereka ketika mengenakan pakaian di luar sholat. Nah, ini merembet kepada kesalahan ya di dalam sholat, dalam hal pakaian. Kenapa mereka salah di dalam berpakaian di luar sholat? Salah satu penyebabnya adalah tasyabbuh bil kufar, karena meniru pakaian orang kafir tadi, atau orang-orang non muslim, atau orang-orang ajam. Mungkin pakaian-pakaian adat kan begitu ya, yang akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama adalah as-salatu fi thiyabil haziqah allati tasitu awrat. Salat dengan mengenakan pakaian yang ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Lafzu thiyabil haziqah ad-daghithah makruhun syar'an wa tibban. Di sini beliau menjelaskan bahwa mengenakan pakaian yang sempit hingga sesak yang makainya ya, seperti dipres, bahkan seperti diikat dia, itu adalah perkara yang makruh, baik dilihat dan ditinjau dari sisi syar'inya, dari sisi syariat maupun kesehatan. Tibban, secara kesehatan juga ya tidak dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan mengenakan pakaian-pakaian yang ketat hingga membuat dada sesak, apalagi kalau dia kena sakit asma kan begitu ya. Wah, itu sulit itu. Jadi banyak mudaratnya mengenakan pakaian-pakaian yang ketat ini. Di samping dari sisi syar'i, dia adalah perkara yang dilarang karena bisa menampakkan aurat. Dari sisi kesehatan juga memberikan mudarat atau membawa mudarat. Lidharari hadil badan, karena dapat memberikan mudarat kepada badan. Hatta inna ba'daha yata'atharu sujud 'ala labisihi. Hingga sebahagian dari pakaian-pakaian ketat itu membuat orang yang memakainya enggak bisa sujud. Kalau sujud kejepit-jepit dia. Ya, menjepitlah ininya, selangkangannya, pahanya, yang berakibat dua. Rusaknya yang di dalam atau koyaknya pakaian. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu yang terjadi. Ya. Coba lihat orang-orang yang mengenakan pakaian sempit itu. Kadang-kadang dia korbankan sujudnya dan rukuknya. Bagaimana? Dia rukuk tidak sebagaimana mestinya. Agak naik sedikit ke atas. Kenapa? Karena kalau betul-betul rukuk maka akan bunyi, kan begitu ya? Crack gitu. Maka terpaksa dia rukuk seperti ini. Demikian juga sujudnya. Sujudnya juga tidak sempurna. Ya, sujudnya juga tidak sempurna. Kenapa? Kalau dia sujud secara sempurna dan demikian juga duduknya. Dan semua gerakan-gerakan salat dia korbankan gara-gara pakaiannya yang sempit tadi. Fa idza adda lubsuha ila tarki shalah hurima qat'an. Jika dengan memakainya dia tidak bisa salat, maka ini diharamkan. Qat'i diharamkan. Jelas diharamkan. Walau di ba'd shalawat, walaupun hanya pada beberapa salat saja dia tidak bisa gara-gara pakaian tersebut, ya tetap diharamkan. Ibn Fidina azni Allah wa iyyak. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian tersebut ini secara syar'i maupun secara kesehatan. Wa qad thabata bi tajarrub anna aktsara man yalbisunaha la yusallun. Dan ya, realita kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan atau mayoritas orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang sempit ini tidak mengerjakan salat. Au illa qalilan. Atau mereka mengerjakan salat tapi sedikit, bolong-bolong, kalau munafikin seperti munafikin. Atau dia mengerjakan salat tidak sempurna. Ya, dia mengerjakan salat dengan gerakan yang tidak sempurna, terganggu gara-gara pakaian yang sempit. Wa katsirun minal musallin hadhihi al-ayyam yusalluna bi thiyabin tasifu as-sawatayn. Dan banyak orang salat pada hari ini mereka mengerjakan salat dengan pakaian yang membentuk sawatayn. Sawatayn adalah dua bokong. Dua bokong itu sawatayn. Nampak dua bokong. Ihdahuma aw kiltayhima. Salah satu atau dua-duanya. Ya, wahaka al-Hafiz Ibn Hajar an ashhab fi man iktasara ala salati fi tarawih ma'al qudra. Al-Hafiz Ibn Hajar menukil dari ashhab tentang hukum orang yang iktasara ala salati tarawih ma'al qudra, yang hanya mengenakan salat dengan mengenakan celana padahal dia mampu, yaitu untuk mengenakan yang lain. Yu'idu fil waqti illa in kana safiqan wa an ba'd al-hanafiyah yuqra. Kecuali jika itu tebal, dan menurut ulama, sebagian ulama-ulama Hanafiyah itu hukumnya makruh. Itu tentang orang yang salat dengan hanya mengenakan istara salat fi salawih fi tarawih, hanya pakai celana saja ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk pakai yang lain. Maka dikatakan yu'idu fil waqti. Hukumnya dia harus mengulang salat itu jika masih berada dalam waktu. Demikian yang terjadi. Hadza an tarawilihim alwasi'an jiddan. Ini berkaitan dengan celana yang dikenal pada masa Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu celana yang lebar. Ya, celana lebar. Celana seperti celana-celana Pakistan. Ya, seperti itulah kira-kira celana mereka waktu itu. Ya. Sama baluka fil bantalun atau ikhtida. Lalu bagaimana pula dengan bantalun atau celana jin yang sangat sempit sekali itu? Nah, demikian yang penipitif. Nah, dulu Al-Allamah Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau dia mengenakan celana itu saja dalam sholat, padahal celana itu lapang, luas celana mereka waktu itu, dan dia mampu untuk pakai yang lainnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya, lalu bagaimana pula dengan orang yang mengenakan celana yang super ketat dan super sempit? Qala al-Allamah al-Albani. Syekh al-Albani mengatakan, wal bantalun fihi musibatan. Mengenakan bantalun, memakai celana jin itu membawa dua musibah. Ada dua musibah di dalamnya. Musibah yang pertama adalah hiya anna labisahu yatashabbahu bil kufar. Orang yang memakainya telah jatuh dalam tasyabbuh bil kufar, meniru orang-orang kafir. Kita tahu bahwa celana jin ini bukan berasal dari kebiasaan kaum muslimin. Dia adalah kebiasaan orang-orang kafir, para koboi itu begitu ya, yang biasa memakai celana jin ini adalah koboi. Berasal dari sana. Wal muslimun kanu yalbisuna sarawil alwasi'ah alfaqada. Adapun kaum muslimin, kebiasaan mereka di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri kaum muslimin adalah mengenakan celana yang lebar, fatfadha, yang lapang. Allati mazal al-ba'du yalbisuha fi Suriya wa Lubnan. Yang mana celana seperti ini masih ada dan masih dipakai, masih dapat dilihat di Syria dan di Lebanon. Ya, kita katakan di sebagian negara-negara Islam yang lainnya, ya seperti apa namanya di Pakistan, di India, muslim kaum musliminnya, ataupun di Afghanistan, ya, kemudian di Iran dan sebagian negara-negara Teluk, ya, Irak misalnya, itu masih ada celana-celana seperti ini yang kembang, kemudian besar, lapang dan luas. Fama 'arafa al-muslimun al-bantalun illa hina mastu'miru. Dan kaum muslimin tidaklah mengenal celana bantalun ini, yaitu celana jin ini, kecuali ketika mereka dijajah oleh ya, bangsa penjajah, yaitu para penjajah. Tsumma lamma unsuhiba al-musta'mirun, dan ketika insahabal musta'mirun, ya, para penjajah ini keluar dari negeri mereka, seperti Belanda keluar dari Indonesia, maka kebiasaan-kebiasaan ini masih tersisa. Taraku atharahum as-sayyi'ah. Mereka masih meninggalkan peninggalan-peninggalan mereka yang buruk. Watabannaha al-muslimun. Lalu kaum muslimin mengambilnya dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Bighawatihim wa jahalatihim. Karena kebodohan dan kejahilan mereka. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah musibahnya orang yang pakai celana jin itu menyerupai kaum kufar. Yang kedua, kata beliau, kata Syalbani, al-musibatu tsaniyah hiya annal bantalun yuhajjimul aurat. Celana bantalun atau celana jin ini menampakkan bentuk aurat. Wa auratur rajuli minar rukbah ila surrah. Dan aurat laki-laki itu dari rukbah, yaitu dari lutut sampai surrah, pusar. Itulah dia aurat. Aurat ada dua. Ada aurat umum, yaitu dari pusar sampai lutut. Dan ada aurat al-mughallaba, aurat vital, yaitu kemaluan. Di mana Ibnu Fidin bedanya adalah aurat yang selain aurat vital ini kadang-kala tidak tersingkap, seperti Nabi kadang-kala tertingkap paha beliau dan nampak paha beliau, kan begitu ya. Nah, tapi ada aurat yang tidak boleh nampak sama sekali dan harus ditutup rapat-rapat. Itulah dia al-aurah al-mughallaba, artinya aurat vital, yaitu kemaluan. Demikian Ibnu Fidin. Wal musalli yuftaradu alaihi ayyakuna ab'ad ma yakunu an ayya'ti Allah. Dan seorang yang salat seharusnya, kata beliau, adalah orang yang paling jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang salat, karena orang yang salat itu dia menghadap Allah. Ya, orang yang salat menghadap Allah sebagaimana yang kita jelaskan dalam mukadimah kemarin. Orang yang salat itu ibarat mempersembahkan sesuatu kepada yang diagungkannya. Tentunya dia persembahkan yang terbaik. Dan dia sangat jauh dari apa-apa yang membuat murka ya orang yang dihadapinya atau rabb yang disembahnya. Wa huwa lahu sajidun. Karena di dalam salat itu dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faturu ilyatuhu mujassimataini. Lalu apakah pantas ketika dia sujud nampak lekukan itu, kemaluannya, alat vitalnya? Bal watura ma bainahuma mujassaman. Bahkan nampak jelas antara keduanya, bokongnya nampak dan lain sebagainya. Seperti yang kita saksikan dari sebagian orang-orang yang salat. Nah, ini musibah Ibnu Fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa kaifa yusalli hadzal insan wa yaqifu baina yaday rabbil alamin? Ya, bagaimana apakah pantas ya seorang insan salat seperti ini Lalu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa minal ajab, dan yang sangat mengherankan adalah, kata beliau, anna katsiran minasyababil muslim yunkiru 'alan nisa' libasuhunna dayyiq. Banyak pemuda-pemuda muslim yang mengingkari wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang sempit karena membentuk, kata mereka membentuk tubuh wanita-wanita itu. Wa hadha syabab yansanab tahu, sementara pemuda ini dia lupa dirinya sendiri. Fa innahu waqa fi ma yunkar wa fi ma yunkir, dia sendiri jatuh pada perkara yang diingkarinya. Wala farqa bainal mar'ati allati talbas al-libas ad-dayyiq, tidak ada beda, kata saya di sini, antara seorang wanita yang mengenakan pakaian yang sempit, allati yatifu jismaha, yang menampakkan tubuhnya, ya, tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan, dan pakaian sempit yang dipakainya hingga membentuk auratnya ini, itu dilarang dan diharamkan, ya. Nah, dalam hukum ini tidak ada beda antara wanita yang mengenakan pakaian yang sempit itu, yang membentuk tubuhnya itu, wa bainas syabab allazi yalbas albantalun, dengan pemuda, para pemuda yang mengenakan bantalon atau celana jin yang menampakkan auratnya juga, walaupun auratnya itu dari lutut sampai pusat. Apa bedanya? Tidak ada beda, kata beliau. Wa huwa aidan yasifu ilyata. Ya, pemuda itu juga menampakkan alat vitalnya, bokongnya, yang mana itu adalah aurat. Ya. Fa ilyatul rajul wa ilyatul mar'ah min haitsu innahuma aurah kilahuma sawa. Dan ya, kita katakan bokong baik itu pria maupun wanita, hukumnya sama, yaitu aurat. Ya, kilahuma sawa, dan keduanya hukumnya juga sama, yaitu dilarang untuk dinampakkan dan dipakai pakaian yang membentuk keduanya itu. Demikian. Fayajibu ala syabab ayan tabihu li hadhil musibah. Oleh karena itu beliau mengatakan wajib bagi para pemuda untuk memperhatikan, ya, ya, dan apa namanya, waspada terhadap musibah ini. Allati ammathum illa man syaa Allah wa qalilun ma'hum. Yang mana musibah ini sudah merata di kalangan para pemuda kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit mereka itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak kaum muslimin yang masih, bukan hanya pemuda, bahkan kita katakan sebagian orang-orang tua ya sudah 50 tahun tetapi masih gemar pakai celana-celana ketat seperti ini. Dan kita mungkin kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin di rumah kita masih banyak koleksi celana jin. Ya. Ya, masih banyak koleksi jinnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, celana seperti ini tentu tidak boleh dipakai di dalam salat. Baik. Kalau ada yang mengatakan, ya, Ustaz, bagaimana kalau celana itu dipakai di rumah saja untuk tidur saja? Enggak dipakai keluar, cuma untuk tidur saja. Bagaimana? Ya, kena musibah yang pertama. Walaupun tidak kena musibah yang kedua, yaitu musibah tasyabubi bil kufar. Nah, demikian. Memang lebih ringan, akan tetapi masih ada musibahnya. Baik, yang bagus adalah tidak mengenakannya lagi. Baik, seperti itu. Wa amma idza kana al-bantalun. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan, apakah hukum bantalon ini mutlak? Bantalon itu tidak boleh dipakai, celana jin tidak boleh dipakai, atau bahan jin itu haram? Dikatakan di sini beliau mengatakan amma idza kana al-bantalun wasi'an ghayra dayyiq sahhat fihi shalah. Adapun jika celana jin itu luas, tidak sempit, lapang, sahhat fihi shalah, maka sah salatnya. Ya, artinya kalau antum nempah pakai bahan jin, ya, tapi luas, lapang seperti celana Pakistan, kan begitu ya? Iya, boleh, silakan, sah salat dengan mengenakannya. Bahkan, ya, kita katakan dengan bahannya yang tebal itu lebih menutup, kan begitu ya? Tidak transparan, ya, dijamin tidak transparan. Hanya saja masalah, ya, ketat atau tidaknya. Nah, kalau dibuat tidak ketat, maka itu tidak mengapa, sah salat. Hanya saja yang punya bantalan nggak bisa lagi dipermakan begitu ya, kecuali ditambah kanan kiri, sisi kanan dan kirinya. Nah, enggak tahu apakah tukang jahit bisa mempermaknya hingga dibuat lapang begitu. Wallahu alam, siapa yang ahli di sini? Ada yang mengatakan wa mubazir, Ustaz. Koleksi celana jeans saya satu lemari, apa dibuang semua? Ya. Ya kalau bisa dipermak, dibuat lapang begitu, ya silakan. Tapi kalau tidak bisa, maka itu tidak bisa dipakai. Saya bukan ikutin. Azni. Wal afdal ayyakuna fawqahu qamis. Dan yang lebih afdal adalah di atasnya itu ditutupi dengan apa? Gamis. Yasturu ma baina as-surrah wa rukbah. Yang menutupi antara pusar dan lutut. Demikian yang ikhwan fillah. Yanzilu an dhalika ila nisfi as-saq. Dan boleh diturunkan sampai pertengahan betis. Aw ila al-ka'ab, atau turun sampai apa batas maksimalnya sampai mata kaki. Li'anna dhalika akmalu fi sitri, dan itu lebih sempurna di dalam hal menutup aurat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah penjelasan dari Syekh Al-Albani berkenaan dengan celana jin tadi, ya. Jadi celana jin itu kalau dia dibuat lapang seperti celana orang Pakistan, celana gombor kan gitu ya. Nah, itu bukan celana jin lagi. Dan orang-orang juga sepakat, ya. Dan ahli mode juga sepakat kalau sudah dibuat celana seperti celana Pakistan itu apa disebut jin juga. Kayaknya jin itu khusus untuk penyebutan celana itu sempit. Wallahu a'lam. Apa memang demikian? Antum yang dulu penggemar jin, kalau jin itu dibuat seperti celana Pakistan, apakah masih disebut jin juga? Pak Yamin? Hah? Jinjan? Kayaknya tidak, ya. Itu tidak lagi masuk dalam kategori celana jin. Karena biasanya celana disebut celana jin, celana bantalon, apabila dia sempit. Nah, itulah dia kesalahan yang pertama dari orang-orang yang sholat berkenaan dengan pakaian mereka, yaitu mereka memakai pakaian yang sempit. Pakaian yang sempit. Baik. Yang membentuk aurat. Ya, sempit dan membentuk aurat. Tapi yang kedua, as-salatu fi thiyab ar-raqiqah asy-syaffafah. Mengenakan pakaian sholat dengan mengenakan pakaian yang tipis dan transparan. Artinya menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Kama tukrahu sholatu fil malabisil haziqah. Sebagaimana halnya makruhnya salat dengan mengenakan pakaian yang sempit, alati bidhiqiha tahti al-aurat, yang karena sempitnya itu ya bisa membentuk aurat dan membentuk menampakkan bentuknya, ya. Fa innahu la tajuzu sholatu fi thiyabir raqiqah. Demikian pula tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis. Artinya di sini adalah transparan. Ya, tipis ya belum tentu transparan. Makanya beliau mengatakan raqiqah syaffafah, tipis dan transparan. Di sana ada pakaian yang tipis tapi tidak transparan. Ada yang tipis tapi tidak transparan. Nah, jadi ditambahkan di sini asy-syaffafah, tipis dan transparan. Apakah Anda pernah melihat bahan yang tebal tapi transparan? Ada. Tebal tapi transparan. Walau alam. Jadi beliau menambahkan dua kali, menggunakan dua kata ini supaya menjelaskan maksud. Karena kalau dikatakan raqiqah saja, maka belum tentu ya semua bahan yang tipis itu transparan. Demikian ikhwan fillah nahzani Allah. Maka dikatakan di sini raqiqah syaffafah, tipis dan transparan. Baik. Mengapa pakaian yang transparan ini dilarang? Ya, karena tasyuqqu ma amma wara'aha minal badan. Karena dia menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Ya, bagian tubuh, anggota tubuh yang ada di sebaliknya akan menampakkan aurat seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian itu. Nampaklah pusarnya, kan begitu ya? Nampaklah ya kita katakan pahanya. Ya, bahkan sebagian nampak ya auratnya. Ya, dengan memakai pakaian seperti itu sangat tipis. Ya, hingga transparan atau berbayang. Minimal enggak nampak sekali kan begitu ya. Alah, tapi berbayang. Dapat diketahui apa yang ada di sebaliknya. Nah, ini dilarang ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ya, la tajidu shalah fi thiyabir raqiqah allati tashuffu ma amma wara'aha. Tidak sah atau tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis transparan yang menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Kama labis ba'dil maftunin al-yawm di hadhihi turrat min adh-dhiyab. Bagaimana banyak orang-orang sekarang ini yang terfitnah, artinya ya kita katakan menjadi korban ya pakaian-pakaian model seperti ini, itu yang tipis-tipis tadi. Wa yaqsuduna hadhihi al-uyub asy-syar'iyyah qasdan. Li'annahum asra asy-syahwat, dan mereka ini kata beliau adalah orang-orang yang terbelenggu ataupun menjadi tawanan syahwat. Wa abidul adat, dan menjadi budak al-adat, yaitu budak mode. Kadang-kadang yang memperkenalkan pakaian-pakaian yang tipis transparan adalah mode. Lagi mode dan trennya pakai apa namanya? Kita katakan bahan ini, maka orang-orang pun membelinya dan mengenakannya sebagai pakaian mereka, ikhwan fillah rahimahullah. Jadi semua kembali kepada ya sikap melatah dan suka meniru dan mengikuti perkembangan mode. Walaupun itu ternyata bertentangan dengan ya kita katakan syariat dan kaidah-kaidah syariat. Wa min hadzal bab, dan termasuk di dalam bab ini adalah as-salat fi malabisin naum fiyamat. Termasuk di dalam larangan ini adalah salat dengan mengenakan pakaian tidur yang disebut dengan piyama. Piyama biasanya pakaiannya tipis, ya. Dan ini dilarang memakai pakaian untuk tidur sebagai pakaian sholat. Yaitu pakaian yang khusus untuk tidur, biasanya disebut piyama. Ya, Imam Al-Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qama rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu anis salati fi tsaubil wahid. Seorang laki-laki berdiri menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja. Yaitu dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Maka Nabi mengatakan, aw kullukum yajidu tsaubain? Apakah semua kalian, apakah kalian semua memiliki dua pakaian atau dua pasang baju, ya, dua setel baju. Artinya tidak semua dari kalian memiliki dua setel baju, maka artinya boleh mengenakan salat dengan mengenakan sehelai kain saja. Summa sa'ala rajulun Umar faqala. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Umar dan mengatakan, faqala idza wasa Allahu fa'usiu. Maka Umar mengatakan kepadanya, ya, laki-laki itu bertanya lagi kepada Umar, maka Umar berkata, "Idza wasa Allahu fa'usiu." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kalian, maka pergunakanlah kelapangan itu. Artinya kalau kamu memang hanya memiliki satu helai pakaian saja, maka itu ya darurat. Artinya apa? Memang cuma itu pakaiannya. Misalnya orang yang sangat miskin, tapi sekarang ini juga tidak tergambar seperti itu. Pada zaman Nabi memang ada. Seperti orang yang mau nikah enggak punya apa-apa, hanya sehelai kain. Disuruh cari apa namanya mahar. Ya, kita katakan sebongkah cincin besi saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk mencarinya dan memberikannya. Ya, dia cuma punya sehelai kain, dan kain itu pun kalau diberikan sebagai mahar, maka dia tidak pakai apa-apa. Nah, demikian. Itu ada pada zaman Nabi, tapi kalau sekarang wallahu alam. Ya, mungkin saja ada, ya. Nah, demikian. Maka Umar mengatakan ketika laki-laki itu bertanya kepada Umar, atau ada seorang laki-laki bertanya kepada Umar tentang masalah ini, yaitu tentang masalah mengenakan sehelai pakaian saja di dalam salat, maka beliau mengatakan, idza wasa Allahu fa'usiku. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kamu dalam hal dunia, ya kamu punya banyak pakaian, kamu punya banyak kita katakan baju, maka fa'usiku, maka pergunakanlah kelapangan itu. Shalla rajulun fi izarin warida, maka hendaklah seorang itu salat dengan mengenakan apa? Izar warida, dengan mengenakan izar dan rida, yaitu dengan mengenakan sarung dan selendangnya. Fi izarin wa qamis, atau mengenakan sarung dan gamisnya. Fi izarin wa qubba, dengan mengenakan sarung dan celananya. Fi sarawil warida, dengan mengenakan celana dan ridanya. Fi sarawil wa qamis, atau mengenakan celana dan gamis. Fi sarawil wa qubba, dengan mengenakan sarawil, yaitu celana dalam dan celana luar. Wa fi tubban wa qubba, dengan mengenakan tubban, yaitu jenis celana pendek juga, dan qubba. yaitu semacam mantel. Wafi tuban wa kamis, dan dengan menggunakan tuban yaitu celana jenis celana pendek dan jamis. Artinya bervariasi. Pergunakanlah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu. Yaitu rezeki dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu. Yaitu gunakanlah pakaian-pakaian yang kamu miliki untuk mengerjakan ibadah salat yang terbaik dari ini. Wa ra'a Abdullah bin Umar Nafi an yusalli fi khulwatihi fi thawbin wahidin faqala lahu. Abdullah bin Umar melihat Nafi mengerjakan salat saat sendirian dengan sehelai pakaian saja. Ya, jadi Abdullah bin Umar melihat Nafi mengerjakan salat sendirian dengan mengenakan sehelai pakaian. Faqala lahu. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Alam aqsuka thawbain?" Ya, ini perlu kita ketahui latar belakangnya. Nafi ini adalah maula Ibnu Umar, artinya budak Ibnu Umar. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Alam aqsuka thawbain? Bukankah aku telah memberikan kepadamu dua helai pakaian?" Maka Nafi mengatakan, "Bala." Iya. Qal, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Apapun takhruju ila suq fi thawbin wahid?" Apakah engkau tega keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Ya. Apakah engkau tega keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Maka Nafi mengatakan tidak tega. Ya, ya enggak tega lah. Ya, keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahu ahaqqu ayyutajammala lahu." Allah Subhanahu wa taala lebih berhak, ya, untuk kamu berhias kepadanya. Jadi kita lebih berhak berhias kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada ketika menghadap manusia. Nah, demikian itu nanti. Ini merupakan adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia salat dengan penampilan yang terbaiknya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu, yaitu pakaian kamu yang kamu miliki yang terbaik, yang kamu miliki ketika kamu mendatangi masjid-masjid, yaitu ketika hendak mengerjakan salat ifanifitin. Jadi di sini Abdullah bin Umar menegur Nafi karena hanya mengenakan sehelai pakaian. Beliau tidak mengatakan bahwasanya salat Nafi tidak sah. Salatnya sah, akan tapi tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengenakan sehelai pakaian saja untuk sholatnya. Nah, demikian di dalam sholatnya. Demikian pula dengan piyama, ikhwan fillah. Bagaimana hukum orang yang sholat dengan mengenakan piyama? Ya, kita katakan sholatnya sah selama itu telah memenuhi kriteria menutup aurat. Akan tapi makruh, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala asal-asalan saja. Bagaimana kita jelaskan di dalam mukaddimah bahwa kadar kecintaan seseorang kepada Allah itu dapat dilihat barometernya dari apa? Dari salatnya. Bagaimana dia ya mempersiapkan diri untuk salat? Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, tentu tidak etis dia salat ya hanya dengan apa? Sarung dan pakai singlet, kan begitu ya? Pakai sarung, pakai singlet saja begitu. Ya, kita katakan bahkan ini sah salatnya. Sebagian orang ada yang berdalih seperti itu. Nah, kalau dia hanya punya itu saja, mungkin ini bisa dimaklumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan kepadanya, tapi dia tidak menggunakannya. Ya, tidak menggunakannya. Sungguhnya Allah suka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, dia menampakkannya. Itu ada hadisnya. Ya, dia menampakkannya. Para ulama menjelaskan terutama di dalam salat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada perintah khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ini dapat kita lihat perintah Nabi ketika sholat id. Bagaimana kita diperintahkan untuk mandi, sholat Jumat juga mandi, kemudian mengenakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Nah, demikian yang kami kutip. Rahimahnya wa rahimahumullah. Nah, di sini makna dari teguran Abdullah bin Umar kepada Nabi. Demikian yang kami kutip. Soalnya Nafi di sini sholat sendirian, dia merasa sholat sendirian saja kan begitu ya. Ya, ternyata terlihat oleh majikannya yaitu Abdullah bin Umar. Baik, jadi ketika seorang itu sholat janganlah dia merasa sendiri kan begitu ya. Wah, saya sendiri nggak terlihat, pakai mati lampu lagi kan begitu ya, pakai sarung, pakai pakai singlet lalu dia sholat. Begini ini. Baik.
Wahakata mayusalli fi malabisin naum.
Nah ini kembali kepada perkataan Syekh.
Demikian pula orang yang sholat dengan mengenakan pakaian tidur.
Maksudnya adalah pakaian yang khusus dipakainya untuk tidur. Ya. Kadang-kadang kita karena ketiduran kan pakai pakaian yang biasa dipakai untuk sholat. Nah itu bukan pakaian tidur namanya.
Ya dimaksud dengan malabisun naum adalah pakaian yang memang khusus dibuat dirancang untuk tidur.
Contohnya piyama, ya. Contohnya piyama. Enggak ada orang yang keluar ke pasar pakai piyama. Nah, demikian dengan itu.
Baik,
yang dirancang untuk tidur. Dan urufnya itu adalah pakaian untuk tidur.
Fa innahu yastahi ay yakhruja ila as-suqi biha.
Tentunya dia akan malu keluar ke pasar dengan mengenakan pakaian seperti itu.
Lirik qatiha wa syafafatiha wa syafafiha.
Ya karena ketipisannya dan transparannya pakaian tidur tersebut.
Baik, benefitin azan ya Allah.
Di sebagian hotel itu biasanya disediakan pakaian tidur ya, digantung di lemarinya ini pakaian tidur. Nah itulah dia pakaian tidur. Ya, karena itu pakaian yang itu dipakai untuk tidur.
Nah termasuk di dalamnya benefitin adalah pakaian haid bagi wanita.
Nah wanita ada di sana pakaian haid.
Nah pakaian ini juga tidak boleh, tidak layak dipakai untuk sholat.
Ya, demikian juga pakaian kerja. Ya, ini juga tidak pantas untuk dipakai untuk sholat. Ini pakaian ke kebun kan begitu ya. Nah, pakaian. Nah, kalau bisa, ya, maka hendaknya kita gunakan ya nikmat Allah itu untuk apa? Untuk menghadapnya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Baik.
Karena kita yakin ketika kita sholat Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan orang yang sholat. Karena kita bermunajat kepadanya, maka kita lebih pantas untuk berhias diri untuk menghadapnya. Seperti kata Abdullah bin Umar,
"Fallahu ahaqqu ayyutajammalu lahu."
Allah adalah yang lebih berhak untuk melihat penampilanmu yang paling bagus, terutama di dalam sholat.
"Khuzu zinatakum inda kulli masjid."
Wa qala Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Tamhid,
"Inna ahlal ilmi yastahibbuna lil wahid al-mutiq ala thiyab ayatajammala fi salatihi mastata'a bi thiyabihi."
Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Tamhid mengatakan sesungguhnya ahli ilmu menyukai bagi seseorang yang mampu,
lil wahidil mutiq,
artinya seorang yang mampu, berkemampuan, memiliki pakaian, ayat aja malafi solatihi mastato abitiyabi,
untuk berhias dengan pakaiannya di dalam solat yang mampu dia pakai.
Apalagi sekarang ini kan begitu ya, ada setrikaan,
ya setrikaan.
Kemudian ada pewangi, ini untuk pria ya,
ya diberi pewangi kan begitu ya, wangi dia.
Kemudian beberapa hal yang membuat pakaian itu menjadi baik kan begitu ya, cerah. Maka gunakanlah itu. Ya, demikian yang terjadi.
Watiwihi wasiwakihi.
Demikian pula dia berhias diri dengan apa?
Dengan minyak wanginya dan siwaknya.
Yaitu dengan memakai minyak wangi dan apa?
Bersiwak.
Nah, demikian.
Yaitu dia gunakan alat-alat untuk kerapian dan kecantikannya.
Demikian. Untuk berhias diri.
Baik.
Qalal fuqaha fi ma bahasi syurut sihhati shalah.
Para fuqaha menjelaskan tentang pembahasan syarat sahnya salat,
yaitu pembahasan sitrul aurat, pembahasan tentang menutup aurat.
Mereka mengatakan dalam pembahasan tersebut,
wa yustaratu fis-satiri ayyakuna katifan,
disyaratkan
fis-satiri pada pakaian yang menutupi badannya itu atau auratnya itu, ayyakuna katifan,
agar bahannya itu tebal.
Falayujiru satir rokit,
tidak bisa dikatakan sah atau cukup jika penutup kain penutupnya itu atau bahan pakaiannya itu rokit, yaitu tipis.
Alladhi yasifu launul basyrah,
yang dapat menampilkan atau menampakkan
ya warna kulitnya,
ya warna kulitnya atau bentuk tubuhnya,
hingga nampaklah dia gemukkah atau kurus kan begitu ya. Karena kalau pakai pakaian yang tebal kan enggak nampak gemuk dan kurusnya kan begitu ya. Tapi kalau pakai pakaian yang transparan nampaklah kan begitu ya. Bagaimana bentuk dadanya, bagaimana bentuk lengannya, nampaklah apa yang ada di balik pakaian itu. Nampaklah apakah dia kurus atau gemuk. Demikian ya kanif. Wa hadza fi haqqi dzakari wal fi haqqi dzakari wal unsa. Dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Masalah ini, syarat ini. Sawa'un shalla mufaridan am jama'atan. Baik dia itu salat sendiri apalagi berjamaah. Ya, kita katakan am jama'atan apalagi berjamaah. Dan sangat makruh hukumnya antum datang salat ya berjamaah dengan pakaian seperti ini. Karena di samping yaitu dilarang bagi dia, bagi yang memakainya, juga dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan antum pakai pakaian yang apa namanya? Kita katakan yang transparan. Antum sholat, kebetulan dapat sholat di depan. Bagaimana? Ya. Apa akibatnya terhadap orang yang di belakang? Terganggu sholatnya. Ya. Dia mau mejem, gak bisa kan begitu ya. Karena gak boleh mejem dalam sholat. Ya. Membuka matanya, apa pemandangan yang di depannya begitu kan begitu ya. Ini mengganggu. Jadi kalau dia dalam sholat berjamaah, maka kemakruhannya lebih besar lagi. Ya, makanya dikatakan sini, ini berlaku baik dia sholat sendirian, apalagi berjamaah. Fakullu man kasyafa auratahu ma'al qudra ala sitriha la tasihhu sholatahu. Setiap orang yang membuka auratnya padahal dia mampu untuk menutupinya, maka tidak sah salatnya. Walau kana munfaridan, walaupun dia salat sendirian, fi makanin mudlim, di tempat yang gelap. Ya, di tempat yang gelap gulita artinya apa? Tidak lantas kalau kena gelap gulita enggak bisa terlihat sama sekali, kemudian boleh salat tanpa mengenakan pakaian, pakai celana pendek saja. Kenapa? Gelap gulita enggak nampak sama sekali. Lihat ke bawah aja kan nampak apa-apa kan begitu ya. Walaupun dalam tempat yang gelap gulita sekalipun, enggak boleh kita salat dengan membuka aurat. Demikian. Dengan alasan bahkan enggak nampak ini. Mana nampak kan begitu ya. Nah, seperti ada aliran sesat kan begitu yang salat tanpa sehelai benang pun yang ada di tubuhnya tapi di tempat gelap. Kata mereka ini lebih apa namanya? Lebih fitrah. Lebih fitrah. Baik, sami fiddi. Jadi itu batil. La tasihhu salatahu. Lil ijma' ala annahu fardun fi shalah. Berdasarkan ijma' bahwasanya itu merupakan satu kewajiban di dalam salat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah atau pakailah pakaian kamu ya di setiap kali kamu datang dan ingin mengerjakan salat di masjid. Baiklah kami sedikit. Wal muradu bizina, yang dimaksud dengan az-zina atau perhiasan di dalam ayat tersebut adalah mahalluha, itu tempatnya, wahwa at-taub, yaitu pakaian. Jadi yang dimaksud dengan zina di dalam ayat tersebut adalah pakaian. Wabil masjid, dan yang dimaksud dengan masjid adalah as-salah. Baik. Ai ilbasuha ma yuwari auratakum inda kulli salah. Yaitu, jadi ayat itu artinya adalah pakailah apa-apa yang dapat menutup aurat kamu di setiap kali kamu hendak salat. Itulah maksud dari ayat tersebut. Dan nanti akan kita lanjutkan min hadal bab salatu ba'dihim fi thawbin satiril jasadid dasdas ar-raqib, yaitu salatnya sebagian orang yang menutupi tubuhnya dengan dasdas, yaitu semacam apa namanya pakaian olahraga yang ketat ya, demikian. Yasifulawnal basrah, yang menampakkan warna kulitnya. Baik. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, jadi ini bab yang pertama atau pasal yang pertama berkaitan dengan menutup aurat. Ya, yang jika ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Ya. Ya, kalau enggak dibuat lapang hingga keluar dari sambungan apa? Iya. Gunting apa? Guntingan apa? Iya. Iya, di gamis juga macam-macam. Iya, ada ya gamis model Lahori yang enggak ada ininya. Ya, seperti ini Lahori namanya. Ada yang Pesawari. Pesawari yang ada ini apa namanya? ada ruang ya potongannya lain gitu. Demikian juga celananya. Tapi yang jadi batasan adalah lapang dan luasnya itu dia.
Tapi kalau kita pernikahan di luar, lihat gigi di dalam boleh.
Di mana?
Celananya gigi di dalam. Ya, tapi di
celananya jin, ya, ya tertutup memang, ya tertutup. Cuma musibahnya yang pertama tadi dia pakai celana jin jatuh dalam bentuk tasyabbuh ya, bil kufar dengan orang-orang kafir itu. Ya. Kecuali jin itu sudah dirubah bentuknya hingga tidak jin lagi gitu. Jin. Iya dirubah. Iya dirubah. Iya. Hah?
Menjual
jalan jin. Ya. Ditinggalkannya. Dia gantilah usahanya. Mempermak jalan jin gitu. Hah? Iya, itu apa namanya, ya, kita katakan celana jin itu tidak bisa dipakai kecuali demikian bentuknya, iya kan? Nah, jadi bagusnya ya dia ganti, ya, iya celana biasa begitu, celana biasa, celana jin tapi bentuknya lain kan begitu ya, enggak jin lagi gitu. Nah, mungkin dia buat mode baru kan gitu ya. Ya sekarang ini kan kita katakan, ya manusia ini kan perang mode. Dan mode itu terus berganti-ganti. Nah, kalau misalnya antum jual celana jin yang lapang gitu, ya satu saat juga bisa tren juga gitu. Namanya juga tren, tergantung apa namanya? Ya konsumen, pembelinya. Ya, kalau misalnya dia punya usaha seperti itu, dia ganti saja, dia buat ya celana bahan jin dengan potongan Pakistan kan begitu ya, celana seperti celana Pakistan. Ya, mungkin banyak juga peminatnya. Ya, nah demikian. Kan itu boleh. Nah kalau sudah seperti itu kan boleh. Masih ingat Pak? Dulu mode dulu cebrai, tipis di atas, kembang di bawah. Zaman saya muda gitu. Terbalik, kembang di atas, kuncup di bawah. Siapa yang masih ingat itu? Modi gitu. Modi, zaman saya itu, kalau zaman saya itu, dulu celana saya waktu masih muda, dulu enggak, jin itu justru enggak tren. Yang tren itu bawahnya kuncup, sampai apa namanya, sampai gini. Nah, atasnya itu kembang. Atasnya kembang. Waktu zaman-zaman anak breakdance dulu, itu seperti itu celananya. Celananya kombor-kombor seperti itu. Tapi bawahnya kuncup. Nah, begitu. Enggak isbal lagi. Tapi itu dulu kan begitu ya. Nah, itu mode, maksud kita berbicara mode. Mode itu ya terus berubah-ubah seperti itu gitu. Jadi kita juga enggak perlu ikuti. Nah, ditinggalkan cutbray kan begitu ya. Muncul yang kombor di atas itu. Nah, sekarang balik lagi kan begitu ya. Balik lagi cutbray lagi kan itu musim walaupun enggak seperti dulu kan gitu. Ya begitu. Mode itu terus ya begitu-gitu saja. Ya. Balik ke sini, bosan di sini nanti pindah gitu. Siapa yang masa mudanya tonton 80-an mungkin masih ingat. Ya. Dan yang lebih parah lagi, ya lebih parah lagi mungkin saya tidak menyebutkan di sini. Tapi kalau saya mengetahui cerita melihatnya mungkin geleng-geleng kepala. Sudah pakai jin, koyak-koyak pula itu. Ada sebagian orang yang sudah pakai jin, koyak-koyak di model, nggak tahu lah anak apa ya. Sudah dia sempit, di koyak-koyak lagi. Kita pernah lihat ya. Nah, lututnya kan begitu ya, atasnya sedikit nih koyak. Nah, iya. Apa? Jadi apa celana belel? Nah, saya nggak tahu namanya, tapi itu muncul sekarang ini. Ya, karena ada juga di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum fakir, ya fuqara, fakir. Dan fakir ini sufi ya, sufi. Yang juga pakai pakaian-pakaian seperti itu, pakaian yang compong-camping, sengaja begitu. Untuk mencompong-campingkan pakaiannya. Yang lucunya sebagian kaum sufi ini, dia enggak tahu batasan aurat, yang dicompong-campingkannya pada tempat yang membuka aurat. Ya, apalah belahlah di sini kan di daerah sekitar pusar. Nampaklah ya benar di bawah pusarnya. Akhirnya nampaklah auratnya. Nah, demikian. Nah, ada juga sebagian aliran sufi yang pakai pakaian seperti orang-orang itu. Nah. Ya. Namanya kaum fuqara, darwis. Pernah dengar darwis? Ya. Nah, itu juga pakaiannya compong-camping begitu. Ya, kalau sudah pakai celana, ada yang banyak mungkin bertanya, kalau sudah pakai celana apakah harus pakai kain? Hah? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya walaupun dia sudah pakai celana harus pakai kain. Dia mengambil dari hadis Nabi, wa'taziru wa tasarwalu. Ya, pakailah celana dan pakailah kain. Artinya mereka artikan harus pakai dua-duanya, enggak boleh satu saja. Kain saja atau celana saja. Jadi kita katakan orang yang pakai celana dan sarung itu lebih sempurna bagus. Tapi kalau dia pakai celana saja tanpa pakai sarung juga tak mengapa. Itu bukan syarat dan bukan apa namanya satu keharusan. Wallahu a'lam. Selama celananya itu lapang ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, demikian saja Ikhwan Fillah ya pertemuan kita pada kesempatan ya, hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdih, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.